Azizlar, bir o'ylab ko'raylikchi. Bizni dunyoga keltirgan, oq yuvib, oq taragan, yo'qdan bor qilgan onamiz uchun nima qila oldik? Hech bo'lmasa, onamizning roziligini olish uchun harakat qildikmi? Ona, ko'nglingiz ne tusayapti? Xohishingiz nima deb yolg'ondan bo'lsa-da so'rab ko'rdikmi? Eh, umri mehnatda o'tgan onam. Qo'llari qadog'im, duogo'yim onam. Panohim, jannatim, beminnatim. Onam. Onajon. Sizni borligingizga shukrona aytam.
Qilmayman dunyolar tashvishlarini, chetga surib o'tkinchi har ishlarini. Sen chaversin dushman yoymishlarini. Duosi asraydi qilmas meni xor. Shukrona aytaman panohim onam bor. Yolar tashvishlarini chetga surib o'tkinchi har ishlarini sen chaversin dushman yoymishlarini duosi asraydi qilmas meni xor shukrona aytaman panohim onam bor erta kech Allohdan uzoqlik tilagan farzandim kamolin ber deb so'ragan Tashvishlar izib qo'ysa boshim silagan Mehribonim onam bor, onam bor, onam Shukrona aytaman panohim, onam bor
Onam bor